Virðulegur forseti, ég biðst nú afsökunar, sko, ég veit ekki undir hvað liði ég akkurat að tala, ég get sagt það
um atkvæðagreiðsluna,
já, ég ætla að greiða atkvæði með þessari tillögu, ég ætla að tilkynna það, en hins vegar finnst mér að hér hafi verið efnisleg umræða um þessa umræðu og ég vil mótmæla ekki þegar að vera að tala um atkvæðagreiðsluna. Fólk á að segja hvernig ætla að greiða atkvæði en ekki fara í umræðuna sem að fólk hefur ekki nefnt að taka hér í nóttu eða morgun.